Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ ընտրակաշարքով ընտրություններ այլևս չեն լինելու։
Հայաստանում բոլոր ընտրակաշարք տվողները բռնվելու են և գատվելու են։ Հետո չասեք, թե վայ քաղաքական հետապնդումա, բոլորը բռնվելու են և գատվելու են։
Մեր ռեպորտաժը Մալիշկա գյուղից, որի գյուղապետին մեղադրանք էր առաջադրվել անցած խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ կաշարք բաժանելու մեջ։ Հայաստանի քաղաքական ուժերը նախապատրաստվում են Երևանի ավականու ընտրություններին։ Այդ թեմային կանդրադառնանք նաև տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում։ Կներկայացնենք հաղորդումներ Հայաստանի մարզերից, սակայն մինչ այդ ծանոթացնեմ վերջին լուրերին։ Դատարանը բավարարել է Հենրիկ Աբրահամյանին կալանելու հատուկ քնչական ծառայության միջնորդությունը։ Երեք հայտնի էր դարձել, որ նրան մեղադրանք է առաջադրվել։ Հիշեցնեմ, երեք հատուկ քնչական ծառայությունը հաղորդեց, որ մեծ քանակի զենք զինամթերք է հայտնաբերվել Մղչյանի նախկին մեխանիկա վերանորոգման գործարանի տարածքում։ Գործարանը, ըստ հաղորդագրության, փաստացի պատկանում է նրա եղբորը, նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին։ Քնչական կոմիտեն միջոցները ձեռնարկում պարզելու Փյունիկ հիմնադրամի կողմից Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին նվիրած Հովանես Այվազովսկու նավը ծովում կտավի ձեռք բերման հանգամանքները։ Հիշեցնեմ, Փյունիկ հիմնադրամի ղեկավարը Սերժ Սարգսյանի եղբայրն է Լևոն Սարգսյանը։ Անցյալ տարի Փյունիկ բարեգործական հիմնադրամի պաշտոնական կայքում տեղեկատվություն հրապարակվեց, որ այդ կտավը հիմնադրամը նվիրում է Սերժ Սարգսյանին։ Դրանից հետո մամուլը գրեց, որ այդ կտավը գողացված է։ Նյութեր նախապատրաստելու ընթացքում տվյալներ են ձեռք բերվել, որ 2011 թվականի հունվարի 13-ին ռուսական ոսկի կորպորացիայի տնօրենի Ռուսաստանում գտնվող բնակարանից ավազակային հարձակմամբ հափշտակվել են բազմաթիվ կտավներ, այդ թվում Հովանես Այվազովսկու առանձնապես խոշոր չափի արժողությամբ նավը ծովում կտավը։ Քնչական կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել ակնհայտ հանցավոր ճանապարհով առանձնապես խոշոր չափի գույք ձեռք բերելու կամ իրացնելու դեպքի արդիվ։ Կատարվում է նախաքննություն, ձեռնարկվում են անհրաժեշտ քնչական և դատավարական այլ գործողություններ կտավի ձեռք բերման աղբյուրը բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ, ասված է հաղորդագրությունը։ Հիշեցնեմ, որ Լևոն Սարգսյանը և նրա զավակները ներգրաված են նաև վերջերս հարուցված այլ քրեական գործերում։ Բուխարեստում զանգվածային բողոքի ցույցերի հետևանքով հարյուրավոր տուժածներ կան։ Ռումինիայի իշխանությունները հայտնել են, որ 3 երեկոյան Բուխարեստում տեղի ունեցած հակակառավարական ցույցերը վերածվել են անկարգությունների։ Ցուցարարների և ոստիկանության միջև բախումների հետևանքով 440 մարդ բժշկական օգնություն է ստացել։ Բուխարեստի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը այսօր հայտնել է, որ տուժածներից 65 մարդ, այդ թվում 9 ոստիկան, տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Կառավարության հրաժարականի պահանջով օգոստոսի 10-ին Բուխարեստում տասնյակ հազարավոր մարդիկ էին դուրս եկել բողոքի ցույցի։ Պատճառը օրենսդրական փոփոխությունն է, որը ըստ քննադատների դժվարացնում է կոռուպցիոն գործերի հետաքննությունը։ Բուխարեստի հաղթանակի հրապարակում ցուցարարները պարզել էին արդարություն, ոչ կոռուպցիա պաստառներ։ Ռումինիայի նախագահ Կլաուս Յոհանիսը քննադատել է ոստիկանության գործողությունները։ Ես խստորեն քննադատում եմ ոստիկանության կոշտ միջամտությունը, որը համարժեք չէր հրապարակում հավաքված մարդկանց մեծ մասի գործողություններին, Facebook-ի իր էջում գրել է ձախակողմյան կառավարությանը քննադատող Ռումինիայի նախագահը։ Միաժամանակ նա նշել է, որ մեղավոր են նաև ցուցարարների մի մասը, որոնք փորձել են ճեղքել կառավարության շենքը պաշտպանող ոստիկանների շղթան, նրանց վրա քարեր և առարկաններ են նետել։ Ցանկացած բռնություն անընդունելի է, նշել է Կլաուս Յոհանիսը։ Կիևը դիմել է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան Ռուսաստանում բանտարկված ուկրաինացի քաղբանտարկյալների իրավունքները խախտելու հայցով։ Այդ մասին Facebook-ի իր էջում գրել է Ուկրաինայի արդարադատության փոխնախարար Իվան Լիշչինը։ Ըստ նրա, Ռուսաստանում 71 ուկրաինացի քաղբանտարկյալ կա, Կիևը Ռուսաստանին մեղադրում է Եվրոպական կոնվենցիայի մի շարք հոդվածներ խախտելու մեջ։ Մոսկվան բազմիցս հայտարարել է, որ Ռուսաստանում քաղբանտարկյալներ չկան։ Դուք լսեցիք լուրեր ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Երևանից գտնվում է մարզերում, Տավուշի մարզում, նա բազմաթիվ հանդիպումներ է ունենում, հարցերի պատասխանում, նրա հանդիպումներից, ելույթներից հիմա մի դրվակ առանձնացնեմ, խոսքը ընտրակաշարքով անցկացվող ընտրությունների մասին է, այդ մասին նախկինում բազմիցս անգամ խոսվել է, գրվել է, ցուցադրվել, բայց նախկին իշխանությունները ոչ մի անգամ պատասխանատվության չենթարկեցին ընտրակաշարք բաժանողներին։ Լրագրողներին նույնիսկ հաջողվում էր ընտրությունների ժամանակ փողի տրցակները ձեռքերին մարդկանց տեսանկարել, բայց իրավապահները դրանց վրա աչք էին փակում։ Իսկ մամուլի սոցցանցերում արվող մեկնաբանություններով մեղադրվում էին ավելի շատ ոչ թե կաշարք տվողները, այլ վերցնողները։ Այդպես է կանոն, որ երկիրը երկիր չի դառնում։ 10,000 դրամով ծախում եք ձեր ձայնը։ Իհարկե ճիշտ է, ընտրակաշարք չպետք է վերցնել, բայց շատ ավելի վատ է ընտրություններ վաճառելը, կաշարք տալը։ Եվ հիմա, երբ իրավիճակը արդեն փոխված է, երկրի ղեկավարը հայտարել է, որ ընտրությունների ժամանակ բոլոր կաշարք տվողները բռնվելու են և դատվելու են։ Տավուշի մարզից լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ընտրակաշարքով ընտրություններ անողները բոլորը բռնվելու ու դատվելու են, հետո չասեք քաղաքական հետապնդում է այսօր Իջևանում քաղաքի և հարակից գյուղերի բնակիչների հետ հանդիպանը հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է բացառվի ընտրակաշարքով ընտրելը։ Ով որ ընտրակաշարքով ձայնա տալիս, նա քանդում է իր երեխայի ապագան։ Բայց տեսեք խնդիրը, Հայաստանում բոլոր ընտրակաշարք տվողները բռնվելու են և դատվելու են։ Հետո չասեք, թե վայ քաղաքական հետապնդում է, բոլորը բռնվելու են և դատվելու են։ Բայց խոսքը սրա մասին չէ, խոսքը նրա մասին է, որ պետք է քաղաքացին չթողնի, որ դրանք շեմքից ներս մտնեն։ Փողով ընտրություն առնողները պետք է դուրս մղվեն քաղաքականությունից ընդհանրապես։ Որովհետև փողով ընտրություն կատարելով, մի կիլո բրնձով ընտրություն կատարելով, դուք այդ մարդկանց լիազորում եք, որ ձեզ թալանեն, մի թույլ տվեք, որ ձեզ թալանեն։ Ես նախկինում էլ ասել եմ, ազգային ժողովի ամբիոնից տասնյակ անգամ ասել եմ, որ իշխանությանը ձեռնտու է, որ Հայաստանում բնակչությունը լինի աղքատ։ Ինչի՞ է ձեռնտու, որովհետև եթե մարդը աղքատ չի, 5,000-10,000 դրամ ընտրակաշարքով իրան չէ շահագրգռի։ 5,000-10,000-ով հնարավոր է շահագրգռել նրան, ով աղքատ է։ Եվ իշխանությունը, այո, իշխանությունը օլիգարխիան մարդկանց պահել են աղքատության մեջ, որ վերջում քիչ փող ծախսեն ընտրության վրա, և այդ ծախսածնել արդյունավետ լինի։ Եվ սա եղել է պետական քաղաքականություն։ Ես ասում եմ, որ մենք մտածում ենք, որ ոչ թե քաջալերենք աղքատությունը, մարդկանց քաջալերենք, որ նրանք շարունակեն աղքատ մնալ, այլ քաջալերենք, որ նրանք աշխատեն և հաղթահարենք մենք իրար հետ աղքատությունը։
Այսօր Նիկոլ Փաշինյանի Տավուշի մարզ աշխատանքային այցի երկրորդ օրն է։ Առավոտյան Ենոքավան համայնք այցելելուց հետո Իջևանում Տավուշի մարզպետարանի շենքում վարչապետը պատասխանեց քաղաքի և հարակից համայնքների բնակիչներին մի շարք հարցերին։ Նախատեսվում է, որ օրվա ավարտին վարչապետը վերադառնալու է Երևան։
Դեռ միջև վերադառնալ, այսօր Փաշինյանը պատասխանել է նաև լրագրողների հարցերին, մասնավորապես կապված Ռոբերտ Քոչարյանի կալանելու հարցում դաշնակցության դիրքորոշման, Հրանտ Մարկարյանի որակած մտքի տերոր արտահայտության հետ, ինչպես նաև արտաքին քաղաքականությանը վերաբերող հարցերին։ Լսենք մի հատված լրագրողների հետ Փաշինյանի հարց պատասխանից։
կոալիցիային մաս կազմող դաշնակցությունը ստեյության քաղաքական որակեց Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորումը, հաշվի առնելով, որ իշխանության մասը, ինչ կարող եք ասել այս կապով։
Ես ուզում եմ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կոալիցիա չկա, այսինքն այդ ծուրը բռնում է։ Մենք փորձենք արել ազգային համաձայնության կառավարություն ձևավորել, ով իրեն դուրս է զգում ազգային համաձայնությունից, մենք ոչ մեկին չենք բռնել եւ չենք պահում։
Այսինքն դաշնակցական խորհրդանական պահվածքը որևէ կերպ ձեզ կառավարության
ես կարծում եմ ավելին ասելու անհրաժեշտություն չկա ձեր հարցի պատասխանը ես կարող
եմ դաշնակցությունը գտնում եք ապկանը ինքը պետք է դուրս գա կառավարության
ես ասեցի արդեն
ծվական Մարկարյան Հայդա բյուրոյի ներկայացուցիչ այսօր հայտարարել որ Հայաստանում տերոր է ինչ կարող եք ասել այս կապակցությամբ
ասել է որ ամեն ինչ անելու են որ կանխեն մտքի տերորը եւ այնպես անեն որ վարչապետի
եթե ցույց կտակ ես մեջ վերեմ հա ներողություն մենք ուզում ենք որ նոր Հայաստանի այս շարժումը հաջողի եւ հաջողելու համար ուզում ենք որ չսխալվեն որովհետեւ չենք ուզում որ սխալվեն տեսակետ ենք հայտնում հակառակը կարծես մտքի տերորը ոնց որ մտքի տերորը տեղի ունենում այսինքն մտահոգվելու իրավունք էլ չունենք ասես ինչ կարող եք ասել քան վարչապետ
Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի ունի մտահոգվելու իրավունք
ձեր բրյուսելյան այցից հետո շատ է խոսվում որ Հայաստանը ակնկալում է լուրջ աջակցություն եվրոպական միությունից հատկապես ենթակառուցվածքների գծով աջակցություն ֆինանսական այդ թվում ինչ կարող եք ասել այդ կապակցությամբ կան նման ծրագրեր ոչ պաշտոնապես շրջանառումը միջև 1 միլիարդ եվրոյի աջակցության հարցը խնդրում եմ փոքրինչ հստակություն
հիմա փոխվարչապետ մեր Գրիգորյանի գրասենյակը եւ կառավարության ներկայացուցիչները եվրամիության ներկայացուցիչների հետ աշխատում են այդ ուղությամբ եւ հույս ունեմ եւ տպավորություն ունեմ որ այդ աշխատանքը կառուցողական է ընթանում հույս ունենք արդյունավետ կլինի
ոչ ինչ որ թվեր նշել
պարոն Փաշինյան վերջին շրջանում դարվել է սրվել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ Իրան հարաբերությունները դուք եք պատրաստվում եք առաջգամ Իրան այցելել ամենայդեպս նման տեղեկատվություն տարածվեց այնուհետև նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պատրաստվում տարած այցելել եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից հայտարարում են որ այն երկրներով որոնք տնտեսական կապ կունենան կհաստատեն Իրանի հետ իրենք այլ հարաբերություններ կհաստատեն դուք քանի որ նաև կառավարության ծրագրում հստակ գրված է որ Իրանի հետ հարաբերությունները պետք է զարգանան այս լարվածությունից հետո
ինչպես ես չգիտեմ թե որտեղ ինչ են հայտարարել Հայաստանի Հանրապետությունը առաջնորդվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը առաջնորդվում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային շահերով
Եվ մի փոքրիկ հարց եթե կա, եթե հաշվի չառնենք օգոստոսի 17-ի հանրահավաքի ծանոթման մասին ձեր ուղիղ եթեր, ապա վերջին մեկ ամսում ամենայն դեպս ուղիղ եթերներ չեք պատասխանել քաղաքացիների հարցերին եւ ընդհանրապես ուղիղ եթերներ չեք մտել Facebook-ով, ինչով է դա պայմանավորված։
Պայմանավորված է նրանով, որ լրագրողները շատ են բողոքում, որ ես ուղիղ եթեր եմ մտնում եւ փոխանակ իրենց հարցերին պատասխանեմ քաղաքացիների։ Հիմա այս փուլում ինչպես տեղակեք ավելի հաճախ պատասխանում եմ լրագրողների հարցերին, բայց դա երկար չի տևի, շուտով ենք ասում պատասխանել քաղաքացիների։
Խոսել եք նաև Ադրբեջանի նախագահի հետ հանդիպան հետ կապված վերջին շրջանում։ Ինչ որ նորություն կա այդ առումով
ինքնակառավարման նորություն չկա։ Ես ինչ եմ ասել, ասել եմ, որ մենք պատրաստ ենք իրադարձությունների զարգացման որևէ սցենարի, այդ թվում բանակցությունների վերսկսմանը, բայց կարծում եմ, որ բանակցային գործընթացը մանավանդ այս քաղաքական իրավիճակում ինքը բոլորս հասկանում ենք, որ անհրաժեշտ է որոշակի նախապատրաստական փուլ, որոշակի նախապայմաններ, մենք մեր քաղաքական պատրաստակամությունն ենք հայտնել բանակցային գործընթացը կառուցողական հունով շարունակելու այն քաղաքական պարտավորությունների շրջանակում, որ մենք ստանձնել ենք եւ Հայաստանի ազգային շահերի համատեքստում։
Պարոն վարչապետ, Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին օրերս հայտարարել էր, թե Ռուսաստանը հանգիստ չի թողնելու ձեզ եւ նա առաջիկայում օլիգարխիային է ձեր դեմ հանելու եւ նշել էր, որ թե ակցիաներ են լինելու եւ այլն, որովհետեւ Սաակաշվիլի խոսքով Ռուսաստանը շատ հանգիստ Հայաստանին բաց չի թողնի։ Եվ նա ցանկություն էր հայտնել, որ դուք չկրկնեք այն սխալները, որոնք ինքն է թույլ տվել։ Բայց խնդրեմ անդրադառնաք նրա այդ
հայտարարությանը, որ Ռուսաստանը Հայաստանին բաց չի թողնի։ Հայաստանը ոչ մի տեղ չի փախնում։ Հայաստանը, ինչպես տեսնում եք, իր տեղում կանգնած է եւ ամուր է կանգնած իր ոտքերի վրա։
Փոխաբերական իմաստով
է։ Փոխաբերական իմաստով էլ ամուր է կանգնած իր ոտքերի վրա, այնպես որ մի անհանգստացեք ոչ դուք, ոչ էլ պարոն Սակաշվիլի։
Հայաստանը օլիգարխիայի հետ կապված հատկապես այն հատվածը, որ ասում է օլիգարխիան է ձեր դեմ հանելու եւ
Հայաստանի
հստակեցնեք նաեւ այդ իմաստը, որ
Հայաստանի Հանրապետությունում օլիգարխիա չկա եւ չի լինի։ Օլիգարխիա տերմինը, եկեք ճշտենք, ինչ նշանակում օլիգարխիա։ Օլիգարխիա նշանակում է քչերի իշխանություն։ Քչերի իշխանություն։ Դուք ինչպես տեսնում եք, Հայաստանի Հանրապետությունում հաստատված է շատերի իշխանություն, եւ շատերի իշխանությունը Հայաստանում շարունակելու է հաստատված մնալ ընդմիշտ։ Եւ ես ինձ համարում եմ դրա երաշխավորը։
Դուք տեսնում եք, որ քչերի իշխանությունը արդեն ակտիվանում է Facebook-ում, fake-ի։
Facebook-ում։ Ես արդեն ասացի, որ կարող են լինել պաշտոնյաներ, ովքեր իրենց պաշտոնավարությունը օգտագործել են բացառապես իրենց եղբայրների, քույրերի, բաժանողների հարստացման համար, եւ հիմա նրանք ստիպված են այդ գումարները ծախսել Facebook-ում fake-եր ստեղծելու վրա, որոնք իրենց կպաշտպանեն Facebook-ում, որովհետեւ կենթանի կյանքում դժվար է գտնել նրանց պաշտպանողներ։
Պարոն վարչապետ, ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի վերաբերյալ մեղադրանքից հետո ասացին, որ անվտանգության խնդիր է առաջանալու։ Այս մասում ինչպես կմեկնաբանեք, որ արդյոք
ինչի անվտանգության խնդիր է առաջանալու։
Հայաստանի անվտանգության առհասարակ
Հայաստանի անվտանգության օրակարգը ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարին մեղադրանք առաջադրելուց առաջ եւ հետո ոչ մի փոփոխություն չի կրել։
Սա մի հատված էր Տավուշի մարզում լրագրողների հետ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հարց պատասխաններից։ Հիմա անդրադառնանք անցած խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ ընտրակաշարք բաժանելու մի կոնկրետ գործի։ Հուլիսի կեսերին հատուկ քնչական ծառայությունը հաղորդեց, որ Մալիշկա գյուղապետը Մհեր Մովսիսյանը անցած խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ եղել էր ՀՀԿ-ի ռեյտինգային ցուցակով առաջադրված պատգամավորի թեկնածուի նախընտրական շտաբի պետը Մալիշկայում եւ ընտրակաշարքով ձայն է ապահովել պատգամավորի թեկնածուի համար։ Հատուկ քնչական ծառայությունը կոնկրետ թվեր էր նշել։ Գյուղապետը պատգամավորի թեկնածուից 13 միլիոն դրամ կանխիկ ստացել էր, որ մի ձայնի համար 10,000 դրամ տա և 1300 քվե ապահովի։ Պատգամավորի թեկնածուի համար Մալիշկայում 800 ձայներ ապահովել, և կարծես թե որպես ազնիվ առևտուր մնացած 500 ձայնի գումարը 5 միլիոն դրամը գյուղապետը վերադարձրել էր պատգամավորի թեկնածուին, քանի որ այդքան ձայն չէր ապահովել։ Հիմա լսենք Արուս Հակոբյանի ռեպորտաժը Մալիշկայից։
Մալիշկայի գյուղապետ Մհեր Մովսիսյանի դեմ քրեական գործ է հարուցվել անցած խորհրդարանական ընտրություններին բնակչությանը ընտրակաշարք բաժանելու մեղադրանքով։ Գյուղում այդ մասին բարձրաձայն գրեթե չեն խոսում, բայց չեն էլ հերքում։
Ոնց ասեմ, կամ ասեմ, որ մի խոսքով մենք տելևիզորով եմ ենակ լսել նման բաներ։
Ասում են 29 միլիոն փող ակերեմ միանգամից, այդ չգիտեմ ինչ տարբերակով ակերեմ, բայց ասում են ժողովուրդ է։ Ընտրակաշարքները միլիոնա վերցրել մի հարուստից, բերելա բաժանելա ժողովրդի մեջ։
Եթե ապացուցվածա ճիշտ է տվյալները, այս ինչ որ ասում են, թող հաղթի արդարությունը։
Այդ հիմա մենակ ու մեր գյուղապետի դեմ չեն հարուցել։ Երևի ամեն գյուղի գյուղապետի մենակ գյուղը չի, բոլոր տեղերում գտնում են ինձ։
Ըստ մեղադրանքի գյուղապետը հանրապետականի օգտին ձայներ ապահովելու նպատակով ազգային ժողովի պատգամավորի թեկնածուից ստացել է 13 միլիոն դրամ, որը որպես ընտրակաշարք բաժանել է բնակիչներին 10,000-ական դրամ մեկ ձայնի դիմաց, ապահովելով շուրջ 800 ձայն, ըստ նախնական պայմանավորվածության պատգամավորի նույն թեկնածուին վերադարձրել է 500 ձայնի դիմաց հաշվարկված 5 միլիոն դրամը։ Գյուղացիները գնահատում են գյուղապետի այդ չափ ազնվությունը, սակայն այլ չարաշահումներ են մատնանշում։
Սա այն արածների մեջի այն փոքրիկ մասնիկն է, այլ տարբերության մասն երկուսով դրակետ մասենք հետևում ենք մեր ամեն ինչ։ Տեսնում եք սրա արածը, դերի արածը, նախից ասեմ, դրանց սուպավի։
Ես չեմ հասկանում, այդ գյուղին այդքան փող ով ա տալու, այդքան չարաշահում։ Это цава.
Պարզվել է նաև, որ Մհեր Մովսիսյանը երկու որդիներին և կնոջը ձևակերպել է Մալիշկայի համայնքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող մարզադպրոցում, որպես մարզիչներ և բուժքույր, սակայն վերջիններս փաստացի չեն հաճախում աշխատանքի և ամսական ստանում են ընդհանուր 800-900 000 դրամ։ Մեր այցի ժամանակ մարզադպրոցում միայն նրա որդին էր։ Երիտասարդը, սակայն, ամեն կերպ խուսափեց հարուցված քրեական գործի վերաբերյալ հարցերից։
Ձեր մայրիկին եք որպես բուժքույր նշանակել այստեղ։ Հիմա բուժքույր ունեք։ Ձեր բուժքույրի հարցով իրավապահ մարմինները պիտի զբաղվեն։
Ի դեպ, մարզադպրոցի կողքին գյուղի մշակութային կենտրոնն է, որտեղ երեխաները պարի դասեր են ստանում ամխիթար պայմաններով։ Գյուղը սոցիալական խնդիրների պակաս չունի։ Գյուղապետի 10 տարվա աշխատանքն էլ բնակիչները գնահատում են համեմատելով գյուղի ճանապարհների հետ։
Տեսնում եք էլի, փողոցները տեսնում եք։ Լեհա, այդ ձևի էլ աշխատել այս տարբերից։ Ասմա փողոցներ մանենք եք, եկել եք, չէ, ներքևից եկել եք, տեսել եք, չէ, մեքենա ավեք, ձեր մեքենան է կարգի մեքենա, քանի ի ձևի լատոկներ այն է։
Մհեր Մովսիսյանը չցանկացավ մեկնաբանել իր դեմ առաջադրված մեղադրանքները, միայն ասաց, իրավապահներն իրենց գործը կանեն։ Արուս Հակոբյան, Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վայոց Ձոր, Մալիշկա։
Երևանի ավականու ընտրությունները, որը նաև քաղաքապետի անուղակի ընտրություն է, հավանաբար կանցկացվի սեպտեմբերի երկրորդ կեսին։ Հստակ ժամկետները դեռ պարզ չեն, որովհետև գործող ավականին դեռ պետք է լուծարվի, որից հետո օրենքով սահմանված ժամկետներ կան, թե այսքան օր հետո, բայց ոչ ուշքան այսքան օրում պետք է ընտրություններ նշանակվեն, և դա հավանաբար ընկնում է սեպտեմբերի երկրորդ կեսին։ Իր բնակչությամբ Հայաստանի գրեթե 1/3-ը կազմող Երևանի ավականու ընտրությունները քննություն են համարվում Հայաստանի նոր իշխանությունների նոր իրավիճակի մաքուր, ազատ, արդար ընտրություններ անցկացնելու խոստումների համար։ Շատ ժամանակ չի մնացել, քաղաքական ուժերը պատրաստվում են ընտրություններին, հրապարակում քաղաքապետի իրենց թեկնածուների անունները։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Չնայած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա հայտարարությանը, Լուսավոր Հայաստան և Հանրապետություն կուսակցությունների համար նախընտրելի տարբերակ է ընտրություններին ելգդաշինքի ձևաչափով հանդես գալը, և այդ հարցը դեռևս քննարկումների փուլում է։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում ասաց Երևանի ավագանու ելք խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանը։ Փաշինյանը ուրբաթորը հայտարարել է, որ Երևանի ավագանու արտահերտ ընտրություններին հնարավոր է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը դաշինքով հանդես գա։ Միաժամանակ չի բացառել, որ ելքի ձևաչափը չպահպանվի և ԿՊ-ն բոլորովին այլ դաշինքով հանդես գա։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության անդամ Դավիթ Խաժակյան այդ կապակցությամբ ասաց.
Անկախ իրենց կայացրած որոշումից մենք դրան արգանքով ենք վերաբերվելու և անկախ նրանից, թե ինչպիսի այլ ուժեր ներգրավեն, մենք քաղաքացիական պայմանագրին համարում ենք մեր գործընկեր կուսակցությունը։
Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է նաև, թե աներկբա է, որ ընտրություններին քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածուով հանդես կգան։ Քաղաքացիական պայմանագրի քաղաքապետի թեկնածուն դերասան Հայկ Մարությանն է։
Դա աներկբա է, որ մեր թեկնածուով պետք է մասնակցի։ Ես կարծում եմ, որ Հայկ Մարությանը քաղաքապետի հիանալի թեկնածու է և փայլուն հասարակական գործիչ և փայլուն մենեջեր, և այդ մասին քարոզարշավի ընթացքում բոլորը կհամոզվեն։
Լրագրողների այն հարցին, թե ինչու են ձգձգվում ելքդաշինքով հանդես գալու շուրջ քննարկումները, այն դեպքում, երբ Լուսավոր Հայաստան և Հանրապետություն կուսակցությունները նախընտրելի տարբերակ են համարում ելքի ձևաչափով հանդես գալը, Փաշինյանն արձագանքել է.
Մենք հստակ հաղորդակցության մեջ ենք, և մենք այնպես չի, որ ինչ-որ բան իրարից թաքցնում ենք, մենք շատ անկեղծ չիտակ խոսում ենք այդ թեմաների մասին, մենք գիտենք իրենց դիրքորոշումները, մենք իրենք գիտեն մեր դիրքորոշումները, մենք նրանց առաջարկ ենք արել, նրանք պիտի այդ առաջարկը քննարկեին, հետո մի մասը ընդունելի չի եղել, հետո և այդպես։ Ոչ։
Ազատությունն այսօր Դավիթ Խաժակյանից հետաքրքրվեց, եթե ելքի ձևաչափը պահպանվի, մտադիր են արդյոք սատարել քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածուին։ Խաժակյանն ասաց, նախ պետք է որոշվի դաշինքով հանդես գալու հարցը, իսկ հետո արդեն կքննարկեն թեկնածուի հարցը, որի մասին խոսել է դեռ վաղ է։ Սակայն եթե քաղաքացիական պայմանագիրը ընտրությունների գնա առանձին ցուցակով և դաշինքի ձևաչափը չպահպանվի, ելքդաշինքի մաս կազմող Լուսավոր Հայաստան Հայաստան և Հանրապետություն կուսակցությունները պատրաստ են առաջադրել արդարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանի թեկնածությունը։
Այդ ուղղությամբ մեր քննարկումները ավելի են հստակենում և կարծում ենք, որ պարոն Զեյնալյանը շատ լավ թեկնածու կլինի։ Մշակման փուլում է արդեն նախնդրական ծրագիրը, որը եթե դաշինքը երկդաշինքի ձևաչափը պահպանվի, կծառայի երկդաշինքի ձևաչափին, եթե ոչ, ապա մենք եւ Հանրապետության կուսակցությունը հանդես կգանք այդ ծրագրով։ Այս առումով մենք չենք շտապեսում նաեւ մեր գործընկերներին որոշումների կայացման հարցում, բայց եւ չենք էլ հապաղում մեր կատարվող աշխատանքներում, տեսնում ենք շտաբեր ենք բացում, պատրաստվում ենք, ծրագիր ենք ներդրում, որպեսզի ընտրություններին կարողանանք հստարժանումս մասնակցել։
Երևանի ավագանու ընտրություններին կմասնակցի նաև ժառանգություն կուսակցությունը։ Այս մասին Ազատությանը փոխանցեց ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Արմեն Մարտիրոսյանը, թեով կգլխավորի կուսակցության ցուցակը եւ ինչպիսի ձևաչափով հանդես կգան ընտրություններին, կորոշվի հաջորդ շաբաթվա ընթացքում։ Թեև Երևանի ավագանու ընտրությունների օրը դեռ հստակեցված չէ, սակայն մի շարք կուսակցություններ արդեն բացահայտել են քաղաքապետի իրենց թեկնածուին՝ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության թեկնածուն պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյան։ Կուսակցությունը որոշել է սեպտեմբերին կայանալիք ընտրություններին մասնակցել միայնակ։ Քաղաքացիական պայմանագրի քաղաքապետի թեկնածուն դերասան Հայկ Մարությանն է, Երկիր ծիրանին այդ պաշտոնում կառաջադրի կուսակցության նախագահ Զարուհի Փոստանջանին։ ՀՀՇ-ի ցուցակի առաջին հորիզոնականում տեղ կզբաղեցնի Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Արարատ Զուրաբյանը։ Դաշնակցությունը դեռ անուններ չի հրապարակում, բայց ընտրություններին մասնակցելու տրամադրվածություն ունի։ Հայազգային կոնգրեսը Երևանի ավագանու ընտրություններին մասնակցելու հարցը դեռ շարունակում է քննարկել։ Այս մասին Ազատությանն ասաց ՀԱԿ վարչության գործադիր քարտուղար Սամվել Աբրահամյանը։ Նախկին իշխող կուսակցությունը հանրապետականը մինչ այս պահը չի հստակեցնում, կմասնակցեն ընտրություններին, թե ոչ։ Գալա կուսակցության ցուցակը կգլխավորի ճարտարապետ Անահիտ Թարխանյանը։ Երևանն արդեն 1 ամիս է չունի քաղաքապետ։ Մայրաքաղաքը 7 տարի կառավարած հանրապետական Տարոն Մարգարյանը հուլիսի Իննին հայտարարեց իր հրաժարականի մասին։ Առաջիկա շաբաթներին կառավարությունը Երևանի ավագանու արտահերտ ընտրությունների օր կնշանակի։ Ընտրությունները կանցկացվեն սեպտեմբերի 2-րդ կեսին։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում եմ ծրագիրը եթերում, Ազատություն ռադիոկայանն է։ Հիմա լսենք տեսակետների խաչմերուկ ծրագիրը, որտեղ ևս քննարկվում է Երևանի ավականու ընտրությունների թեման։ Զրույցը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Երևանի ավականու լիազորությունները կրճատելու նախագիծը կառավարություն կներկայացվի միայն օգոստոսի 16-ին, այսինքն ավականու արտահերտ ընտրությունների օրը դեռ վերջնականապես հստակ չէ, պաշտոնական որոշումը չկա, սակայն շատ քաղաքական ուժեր արդեն իսկ ներկայացրել են քաղաքապետի իրենց թեկնածուներին։ Ընդրաշավի մասնակիցների քանակը կհասնի մոտ 1 տասնյակի։ Ազատության եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրը ՀՀՇ-ի կողմից քաղաքապետի թեկնածու առաջադրված Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Արարատ Զուրաբյանն է եւ Երևանի ավականու իրավական հարցերով Հաննա Ժողովի նախագահ Ենոկ Ազարյանը։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Պարոն Ազարյան, նախ ընտրությունների օրը որոշելու հետ կապված, իհարկե արդեն իսկ հայտնի է, որ խոսքը մոտավորապես սեպտեմբերի 16-ի կամ 23-ի մասին է, բայց արդյոք այստեղ իշխանությունը չօգտվեց օրենքում եղած բացերից եւ կարողացավ քվեարկության օրը, այսպես ասած, հնարավորինս ձգել, որպեսզի քարոզարշավը օգոստոսին տեղի չունենա։ Հիշում եք, որ ավականու նիստում հենց խմբակցության անդամների կողմից կային դժգոհություններ, որ օգոստոսը ուղղակի հակացուցված է քարոզարշավ անցկացնելու համար։
Գարցում եմ տվյալ դեպքում, ամեն դեպքում մոտեցում իրավաչափ է և նպատակահարմար, որտև անկախ բոլոր հանգամանքներից հնարավորություն են ձեռում բոլոր թեկնածուներին առաջադրվելու, ծանոթանալու, ծրագիր ներկայացնելու և գործընթաց սկսելու, առավելևս որ օգոստոս ամիսը շատ ծանրաբեռնված է և այդքան էլ բարենպաստ չէ ընտրությունների համար, բայց բացի դա ասեմ, որ նաև եթե անգամ օգոստոսից հաշվեն 40 օր, առավելագույնը եւ 30 օր, ամեն դեպքում դա դառնում է սեպտեմբերի 10, եթե մի քիչ ավելացնում կամ կրճատում է ժամկետները, ամեն դեպքում 20-23 դա կարծում եմ նորմալ է։
Քաղաքական առումով Պարոն Զորաբյան, տեսնում եք, որ գոնե այս պահին հայտնի թեկնածուների առումով բավական տարօրինակ վիճակ է ստեղծվել այն իմաստով, որ բոլոր այն քաղաքական ուժերը, որոնք հայտ են ներկայացրել, կամ իշխանություն են, կամ աջակցում են իշխանությանը։
Եկեք մի պահ այլ կերպ գնահատենք սա։ Մեզ մոտ աննախադեպ իրադարձություններ են եղել, փոխվել է իշխանություն շատ կարճ ժամանակ առաջ, շատերը դեռ ցայտնոտի մեջ են եւ ասենք ամբողջությամբ չէ, որ պատկերացնում էին նման զարգացումներ, եւ այն, որ օրինակ հանրապետականը չի մասնակցելու ընտրություններին եւ այլն, սա արդեն որոշակի իրավիճակ է փոխել։ Ես կարծում եմ այսօր նրանք, ովքեր իշխանություն են կամ աջակցում են իշխանությանը, սա մի քիչ պայմանական է, որովհետև այս իշխանության բնույթը այս փուլում ժամանակավոր է, նկատի ունեմ կարճ ժամանակ հետո, ինչպես եւ որոշվել է մեկ տարվա ընթացքում առավելագույնը, նոր ընտրություններ են հայտարարվելու եւ արդեն նոր ներկապնակը կկայանա, եւ այդտեղ պարզ կլինի ընդհանրապես ովքեր են իրար հետ կոալիցիա կազմելու կամ առանձին լինելու, ով է ընդդիմադիր լինելու, ով է իր, այսօր մի քիչ ասենք ամեն ինչ հեղափոխական տրամաբանությամբ է ընթանում եւ ժամանակի ոգուն համահունչ։ Ես կարծում եմ, որ դա կփոփոխվի։
Շատ լավ, պարոն Ազարյան, իհարկե Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը մի կողմից քաղաքական է, բայց պահանջում է տնտեսվարման, կառավարման ինչ որ փորձ, հմտություններ կամ գոնե տեսական գիտելիքներ։ Ահա այս պահին առաջադրված թեկնածուների կամ հայտ ներկայացրած ավելի ճիշտ բնորոշումը կլինի ասել պատկերը հաշվի առնելով, կարող ենք ասել, որ ունենք թեկնածուներ, որոնք համապատասխանում են այդ որակին, որակներին պահանջվող։
Քանի որ գործընթացը դեռ շարունակվում է, ես կարծում եմ, որ ուսակցություններ կլինեն, որ առաջադրեն նոր թեկնածուներ, ամբողջական պատկերը կստանանք, երբ որ վերջնական ունենանք քանի թեկնածու են եւ ովքեր են ծանոթանալու նրանց կենսագրության հետ, ինչու՞ չնայev նրանց ներկայացած ծրագրերի հետ համապատասխան հանդիպումների ընթացքում վերջնական եզրահանգում կանեն։ Բայց ասեմ, որ ամեն դեպքում իհարկե փորձը, տեսեք, օրենս դիրը հստակ սահմանել տարիքային ցենս, Բաղդադի որ Հանրապետության Հայաստանի Հանրության քաղաքացիություն ձեռնարկատիրությամբ չզբաղվի, բայց այդուհանդերձ բոլոր ընտրվող մարմինները, այդ թվում քաղաքապետը, երկրի նախագահը, պատգամավորները միայն տարիքային ցենզի եւ որոշակի առանձնահատկություններ են շեշտված։ Մնացածը, ասենք, մեր ցանկությունները կարող ասենք հնատրողից մոտեցումները լինեն, բավարար են դրանք, թե չէ, բացի օրենս դրական սահմանումներից, այսինքն ունի դա փորձ ինչ որ հետագից տարիների ընթացքում կատարած աշխատանք, քանի որ մենք պետք է ոչ թե մեր եզրակացությունը տանք կամ գնանք հվիարկության հվիարկենք այն անձին, որ ներկայացված է, այն մենք պետք է վերջնականապես ուսումնասիրենք նրանց այդ ճանապարհը, տեսնենք բավարար գիտելիքներ ունի, թե չէ, որովհետև
ի վերջո հրապարակի վրա եղածների անցած ճանապարհը փոքր բոլորին էլ այս կամանքի
հայտնի է։ Ամեն դեպքում ես չեմ կարծում, որ ընտրողները առաջին հերթին հաշվի չեն առնում այդ հանգամանքը, որովհետև խոսալ այլ խնդիրը, եւ ընդհանրապես յուրաքանչյուր դեպքում եզրակացություն կատարում են կատարված գործով եւ անցած ճանապարհով։ Դա բոլորի համար իր կարծիքով։
Պարոն Ազարյանը բավական դիվանագիտական պատասխան տվեց, դուք ավելի կտրուկ էիք, երբ որ մամուլում հայտարարել էիք, որ երբ տեսա թեկնածուներին, տեսա ովքեր կարող են առաջադրվել, ինքնին բերեց եզրահանգման, որ պետք է առաջադրվել, ասել եք դուք։ Պարոն Զորաբյան, բայց ուզում եմ դեռ հիմա երևի առանձին-առանձին անդրադառնանք քաղաքական ուժերին, որոնք հայտ են ներկայացրել։ Առաջինը հենց ձեզնից սկսենք, ասենք այդ ձեզ հետ կապված ինչ հակափաստարտներ կան, քաղ տեխնոլոգ Կարեն Քոչարյաններ ասել, որ իհարկե դուք լուրջ թեք մրցակից եք որպես անհատ, բայց ձեր քաղաքական ուժը ըստ նրա ուժեղ չէ ռեսուրսների իմաստով, լավ առաջին համարեք, բայց որի մեջքին կանգնած չէ ըստ նրա հզոր կուսակցություն իր ֆինանսական, մարդկային, իմիջային ռեսուրսներով։
Հիմա շուտով կսկսվի նախընտրական կարոսչությունը եւ պրոցեսները կընթանան, մենք ունենանք հանդիպումներ, կունենանք տարաբնույթ, ուրեմն գործողություններ տեղի կունենան, եւ կարծում եմ նույն իմ կողմից շատ հարգված Կարեն Քոչարյանը կփոխի իր տեսակետը, որովհետեւ մի բան ակնհայտ է, հենց այն, որ մենք մի քանք ենք ապրել Երևան քաղաքում, ճանաչում ենք շատ եւ շատ մարդկանց, առանցին բազմաթիվ տարբեր նույնիսկ քաղաքական ուժեր, անկուսակցական տարբեր քաղաքական ուժեր ներկայացնող եւ ելի անցում եմ անկուսակցական բազմաթիվ մարդիկ։ Ես շատ ընկերներ ունեմ ու համախոհներ, որոնք որ ընդհանրապես ասենք, թե իմ քաղաքական ուժի հետ գործ չեն ունեցել, բայց պատրաստ են կանգնել իմ կողքին, նրանցից մի մասը նախկինում, ասենք, աշխատել է
անկուսակցականների ելեք ներգրավելու ձեր
ծուցակը։ Միանշանակ, ուրեմն բազմաթիվ թաղապետեր, բազմաթիվ կոնկրետ քաղաքապետարանի տարբեր աշխատակիցներ, տարբեր ժամանակահատվածների, ինչու՞ չէ, նաև ասենք, կարծում եմ, չեմ բացառում, որ կլինեն մարդիկ, որոնք այսօր ուրեմն այս կամ այն ոլորտում են, որովհետև ցանկացած համակարգում էլ կան նորմալ մարդիկ, եւ նաև այսօր թե ավականու կազմում, թե Երևանի քաղաքապետարանում, մի խոսքով ես գտնում եմ, որ մենք շատ լուրջ կներկայանանք, ճիշտն ասած ուզում եմ հավաստիացնել, որ չեմ մասնակցում զուտ մասնակցության համար, այդ տարիքը անցել եմ մոտս, մասնակցում եմ հաղթելու համար, եւ նույնիսկ կարող եմ ասել, մի գրամ չեմ կասկածում, որ կհաղթեմ, որովհետեւ հավատում եմ Երևանի ու երևանցիների բանականությանը, այնինչ որ առաջարկվում է երևանցիներին, ես էլի եմ ասում, դա անհեթեթ լուծումներ են, լուծումներ, որոնք որ Երևանը կվտանգեն որպես քաղաք, որովհետեւ մարդը, որը ուզում է ստանձնել Երևանի քաղաքապետի ծանրագույն, ուրեմն այդ պաշտոնը, պետք է պատկերացում ունենա, ուր է ինքը գնում։ Ես նայում եմ, մարդիկ խոսում են արդեն ինչ-որ մի քանի ծրագրային կետեր են ասում, ճիշտն ասած այդ մակարդակի էլ հավանաբար կարող են մտածել, որ կարող են կառավարել քաղաք, դա շատ բարդ օրգանիզմ է, եւ ես կարծում եմ, որ մեր հասարակությունը ճիշտ որոշում կայացնի։
Շատ լավ, պարոն Ազարյան, իսկ ինչպես է գնահատում ընդհանրապես սա անգամ անվանվեց այս ընտրությունների նոու-հաուն, մի խմբակցության երկու պատգամավոր առաջադրված են քաղաքապետի թեկնածու, այսինքն համարվում է, որ երկու ճակատով է ԲՀԿ-ն մասնակցում այս ընտրությունների, նման բան ընդհանուր առմամբ։
Կարծում եմ այս դեպքում պարոն Զուրաբյանի հեղինակությունը շատ բարձր է, եւ կոնկրետ միայն ԲՀԿ-ի հանգամանքը չէ, պարոն Զուրաբյանը բավական լուրջ ճանապարհ է անցել, եւ ես չէ, որ պետք է ասեմ, ճիշտ է, ես կենտրոնի բնակիչ եմ եղել որպես ընտրող, բայց այս ժամանակահատվածում հիշում եմ եւ տեղյակ եմ, որ բավական լուրջ հեղինակություն է վայել քաղաքում, եւ ինչու՞ չէ, նաեւ ես չէ, որ կենսագրությունը պետք է ներկայացնեմ, մասնակցել ազատագրման շարժմանը Ղարաբաղյան Ամերիկայում, թերթը հիմնադրել, բոլոր խոսմանդրավորակների մասին, այսինքն մենք նաև պետք է չխուսափենք օբյեկտիվորեն ասելու այն ամեն ինչը, ինչ որ կա հաստատի, իսկ մնացածը քաղաքական մոտեցումը, թե ինչ ձեր կողմից նշված քաղաքական ուժերը, որոնք պետք է աջակցեն պարոն Զուրաբյանին, ես կարծում եմ, սա միայն բավարար պայման չի լինի, կարծում եմ, նաև քաղաքացիները, մարդիկ, որոնք ունեն հիշողություն եւ շուրջ 6 տարի աշխատած ժամանակում կենտրոնի թաղապետ, միջօրս դրական արձագանքներ կան նրա կատարած աշխատանքից, եւ ամենակարևորը նշեմ, ես ինչքան որ տեղեկություն եմ ունեցել, երբեւե առնչություն իհարկե չեմ ունեցել պարոն Զուրաբյանի հետ այդ առումով, բայց դեռ այն ժամանակ ես ուղղակի լսել եմ, որ կոռուպցիան որպես այդպեսին գոյություն չի ունեցել, կամ միանշանակ
ամենակարևոր հանգամանքներ ու լսել եմ ընտրական կոռուպցիայի, հա, տեսեք, այնուամենայնիվ շատ հայտնի է, թե նախորդ ընտրություններում ԲՀԿ-ի հետ կապված, որ մոտավորապես նույն գործելակերպներ դրսևորում ընտրաձայներ գնելու իմաստով, ինչպես իշխող կուսակցությունը հանրապետականը, հիմա համենայն դեպս կարծես կա ենթադրություն, որ այդ 10,000 դրամների ինստիտուտը այլևս չի աշխատելու։ Պարոն Զուրաբյան, ինչպես եք պատկերացնում, արդյոք սա փորձություն չի լինի այն քաղաքական ուժի, որի խմբակցության անդամ եք դուք։
Չէ, եկեք ուրեմն առանձնացնենք մի կարևոր դրույթ, որի մասին երբևէ չի խոսվում։ Ընդհանրապես այդ արատավոր երևույթի կազմակերպիչն ու հիմնական իրականացնողը գործող իշխանությունն էր այն ժամանակվա, իդեմս հանրապետականի, եւ բնականաբար ասենք Հայաստանում շատ քաղաքական ուժեր չկային, որ ունեին հնարավորություններ, միջոցներ, եւ երևի թե միայն Գագիկ Ծառուկյանն էր ԲՀԿ-ի գլխավորությամբ, որ իր գլխավորությամբ ասենք ինչ որ չափով նաեւ ոեկը, հա, որ կարողանում էին ասենք ընդդիմանալ նաեւ այդ ոլորտում։ Երբեք Գագիկ Սարուկյանի համար ես տեղյակ եմ այստեղ հստակ ինքնանպատակ չի եղել այդ ճանապարով գնալ ընտրությունների։ Բարգավաճ Հայաստանը, իդեմս ես մի քիչ ծանոթացել եմ այդ կառույցի հետ, որովհետև շփումները այս մեկ տարվա մի խմբակցության մեջ եմ, բազմաթիվ անդամներ ունի, իրոք այնպիսի ասենք թե քանակ է մարդկանց, որ զարմանալ կարելի է, իրոք ասենք դա այն ՀՀՇ-ի լավագույն տարիների նման է, ասենք թե, եւ ըստ այդմ ինքը իրոք ունի նվիրյալներ, մարդիկ, որոնք որ սիրում են, ընդունում են այդ քաղաքական ուժը, կաշխատեն այդ քաղաքական ուժի համար եւ ասենք միջոցներ բաժանելու որևէ կարիք, որպես այդպիսին չկա, եթե որևէ հակառակորդ դա չի անում։ Ինչ վերաբերում է ինձ, ես սովորել եմ առանց ուրեմն միջոցների քաղաքական պայքար միշտ վարել, դա կյանքի բերումով ստացվել է եւ միշտ չէ որ անհաջող է եղել, եթե նույնիսկ ասենք այդ բոլոր միջոցները ծախսելիս իմ դեմ չկիրառեին մնացած լծակները, կարծում եմ ասենք բազմաթիվ ընտրությունների ժամանակ, եթե մասնակցեի կհաղթե, հիմա շատ նորմալ պայմաններ են այս առումով, ես կարծում եմ համոզված եմ, որ արդար ընտրություններ կլինեն, ես ուզենամ, որ դրանք լինեն փոխադարձ հարգանքի, ասենք գործընկերային նորմալ միջավայրի պայմաններում, որովհետև այն, ինչ որ մարդիկ ասում են, կարելի է ամեն ինչից խոսել, ամեն ինչ ասել, բայց ինչ որ մակարդակ կա, որից իջնել էլ կարծում եմ անթույլատրելի։
Պարոն Նազարյան, ճիշտ է, անկուսակցական եք, բայց այնուամենայնիվ Երևանի ավականու ՀԿ խմբակցության անդամ եք։ Հիմա տեղն է խոսելու ՀԿ-ի դիրքորոշման կամ որոշման մասին, որ այս պահին կարծես թե հակված է չմասնակցությունը, հա, ընտրություններին։ Ձեր վերլուծությամբ այնուամենայնիվ ինչը կարող է հիմք ծառայել նման որոշման համար, արդյոք կարծում եմ, որ ստեղծված իրավիճակում հաղթելու շանսեր չունեն, գուցե ռեսուրսներն են խնայում արտահերտ ընտրություններին
ծառայելու։ Եթե քաղաքապետի նկատմամբ կա վստահության դեֆիցիտ, չեմ կարծում, եթե քաղաքապետը հրաժարական է տալիս 40 օր հետո նպատակ կա նորից ներկայանալ, իսկ եթե պետք է հրաժարական կարար չտարողակի կամ 40 կամ 45 ավականներից հանրապետական խմբակցությունից մեկ այլ թեկնածու առաջադրվեր, եթե մոտեցումը նա է, որ վստահության պակասն է իմաստը այդ մոտեցմամբ, էլ իմաստ չունի 40 օր հետո նորից գալ մասնակցել ես ստիպ եմ մտածում։
Հետաքրքիր է, ինչպես են ծավալվելու բանավեճերը այն պայմաններում, երբ որ ըստ էության կարելի է ասել առանց հակահեղափոխության խորհրդանիշ չի լինելու այս ընտրությունների ու միշտ մեկը լինում է, չէ՞, որ ուղում են սլակները։
Շատ ասեմ, մի բովանդակային խնդիր կա այստեղ, հավանաբար վատ չի լինի, եթե մենք հեղափոխական ոգուց դուրս գանք այստեղ, որովհետև հեղափոխությունները միշտ ունենում են և դրական, և բացասական, ասենք, կողմեր, դուրս գանք դրանից, խոսենք քաղաքից, խոսենք նրանից, ով ինչպես է պատկերացնում Երևանը, ասենք, 10 տարի հետո, 20 տարի հետո, ընդհանրապես ինչ քայլեր պետք է իրականացնի, և այլն, և կարծում եմ, նաև մարդիկ պետք է ներկայացնեն ինչ ձևով, ինչպես, ոնց, որ քայլերը պետք է անեն, որպեսզի ասենք ինչ-որ բան փոխվի, և այստեղ հանրապետականի չմասնակցելը շատ պոզիտիվ է, կարծում եմ, այս փուլում, և շատ հստակ ուրեմն բնորոշվեց, թե ինչու, օրինակ, բայց ես գտնում եմ, որ այնտեղ կան մարդիկ, որոնց առկայությունը իրոք անհրաժեշտ է, նույն հիմա կողքս նստած է Ենոք Ազարյանը, գիտությունների դոկտոր, իրավաբան, ասենք, մարդ, որը ղեկավարում է իրավական հանձնաժողովը, ասենք, այնտեղ պրոֆեսիոնալ է, մարդ, որը, որ կարծում եմ, միշտ էլ ունի անելիք, և ասենք, կարծում եմ, ցանկացած քաղաքական թիմ պետք է առաջարկեր լինել իր ցանկում, որովհետև անկուսակցական մարդը կարող է լինել ինչ-որ բան և մասնագիտական օգուտ բերել Երևան քաղաքին, և ես կարծում եմ, սա շատ կարևոր է, որովհետև ինքս նշել եմ, վերցնել միայն այն կաղապարը, որ այս քաղաքական ուժից է, բան, դա լավ բանի չի բերում, չի բերել անցյալում, չի բերել, ասենք թե, միջանկյալ անցյալում, և չի բերել, չի էլ բերի հետ։
Գոնե գործընկերների անցկացրած հարցումները երևանցիների շրջանում հաստատում են այն, որ այս ընտրությունների ֆավորիտ է սպահին այնուամենայնիվ Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածուն է, դերասան Հայկ Մարությանը։
Մենք ես ուղղակի պարոն Զորաբյանը, որ նշեց քաղաքի մասին, հիմնական իմ պատկերացումները կապված է գաղափարի հետ, ոչ թե անձերի հետ, որտեղ մենք արդեն նախադեպ ունենք, ինչը նշանակում վստահության քվեն, և դա կարա դա նախադեպ լինի վերաբերի բոլոր նրանց, ովքեր հետագայում ժամանակի ընթացքում չկարողանան իրականացնել այդ ամենը, բայց հիմա մենք դրանը չենք խոսում, մենք խոսում ենք այն ծրագրից, մեկ տարիներ շարունակ ասում ենք խելացի քաղաք, դա ինչ-որ գաղափար է, բայց վերացական է, ինչն է դրա իմաստը, օրինակ անցյալ տարի երբ որ Բարսելոնայում 300 խոշոր քաղաքի քաղաքապետերը ներկայացնում, ես էլ իմաստացում կար համայնքների վերաբերյալ զարգացման ծրագիր, եւ հիմնականը ինչ որ կա ծրագիր, ես ինչպես եմ պատկերացնում Երևանը որպես գաղափար, եւ մոտակա 5 տարին, 10 տարին, 15 տարին առանցքում պետք է լինի մարդը իր իրավունքներով եւ ազատության ցավալներով։ Եթե մենք հետեւից ենք գալիս, տեղ-տեղ աշխատանք ենք կատարում, ասենք բակեր ենք վերանորոգում, ծաղիկներ ենք ցանում, մենք մոռանում ենք, որ այդ մարդը միջև բակ հասնելը պետք է վերելակով իջնի։ Մենք որոշ դեպքերում խախտում ենք դեր ազատությունների ցավալը, եւ այստեղ կարեւորը, երբ որ մենք խոսում ենք իրավունքից, որտեղ ազատությունների եւ դրա չափերը, դրա չափերի լեզուն իրավունքն է։ Հետո մենք տեսնում ենք, որ իրավունքը սկսում է խոսալ տարբեր ժամանակներ, տարբեր պայպաններում, ընդհուպ միջև հրաժարականներ, ընդհուպ միջև հեղափոխություններ։ Երբ որ դու սկսում ես հաշվի չառնել և առանցքում չես դնում ակցենտը մարդու վրա, մարդու իրավունքը, բարօրությունը, դու ունենալու ես միշտ խնդիր։
Էլի վերադառնանք այնուամենայնիվ քաղաքացիական պայմանագրի առաջադրած թեկնածուին, տեսնում եք շատ են նրա կապակցությամբ դիտարկումները, որ քաղաքային տնտեսությանը առնվազն ծանոթ մարդ չի, այս կապակցությամբ բերվում է ԱՄՆ նախկին նախագահ Ռոնալդ Ռեյգանի օրինակը, որ դերասանից նախագահ դարձավ։ Կարծում եք արդյոք, որ այս զուգահեռը գործում է նաև այս պարագայում։
Չեմ ուզում այդ կտրվածքներով դատել, որովհետև մեկի համար Հայկ Մարությանը Ռոնալդ Ռեյգանն է, մյուսի համար մեկ այլ դերասան, կոնկրետ ասենք, թե հիմա քաղաքական գործունեությամբ մարդը փորձում է զբաղվել, ողջունելի է, շատ նորմալ, ասենք,
գրագետ։ Ոչ, վերջին տարիներին զբաղվել է քաղաքացիական։
Կոնկրետ ասենք, թե ուրեմն նորմալ անձնավորություն է, ես կարծում եմ, որ Հայկ Մարությանը կարող էր լինել, ենթադրենք, պատգամավոր, կարող էր ինչ-որ, չգիտեմ, ինչ-որ համակարգերում աշխատել։ Գտնում եմ, որ Երևան քաղաքի քաղաքապետ աշխատելու համար նա պատրաստ չէ, այդ իմ անհատական տեսակետն է, կարող եմ հիմնավորել, ես մեկ անգամ ասել եմ, կկրկնեմ նույնիսկ, ես գտնում եմ, որ ներկայիս մեր իշխանությունները ճիշտ կադրային քաղաքականություն չեն իրականացնում շատ և շատ հարցերում, և օրինակ, ես օրինակ եմ բերել, եթե գնում ես այն սկզբունքով, որ թեկնածուտ պետք է լինի անպայման քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչ, դու ունես անձնական ինքնաթիռ, անձնական ինքնաթիռի տոթաչուին քաղաքացիական պայմանագրից մեկին նշանակի եւ թռչի։
Պատասխանը դրան ելքից տելը կարդացել եք, որ ասեց Վանո Սիրադեղյանն էլ գրող էր։
Առնվազն այն մարդը, որը նման պատասխան է տվել, մի քիչ վատ պատկերացում ունի Երևանի մասին, ընդհանրապես շատ բանի մասին եւ մասնավորապես Վանո Սիրադեղյանի մասին։ Մինչեւ Երևանի քաղաքապետ դառնալը Վանո Սիրադեղյանը Ղարաբաղ կոմիտեի անդամ լինելով ղեկավարել է մի հսկայածավալ շարժում տարիներ շարունակ, դրանից հետո ներքին գործերի նախարարությունն է ղեկավարել այն փուլում, երբ որ Երևան քաղաքը պարալիզացված էր, եւ նա միաժամանակ թե ներքին գործերի նախարարի, թե քաղաքապետի, թե շատ եւ շատ այլ բազմաթիվ խնդիրներն էր, ասենք, իրականացնում, նա ուներ հսկայական կառավարման փորձ, ուներ, ասենք, թե հսկայական անցած ճանապարհ։ Ես կարծում եմ հետեւյալը, էլի եմ ասում, Հայկ Մարությանը կարող է որոշել վիրաբույժ դառնալ, դրա համար նրան անհրաժեշտ է լինելու ենթադրենք 7 տարի սովորել։ Կան գործողություններ, գործունեության տեսակներ, որոնք պահանջում են մասնագիտական որոշակի գիտելիքներ, որոնք էլի ձեռք կբերվեն ում հաշվին, ի հաշիվ ինչի մարդիկ պետք է սպասեն ենթադրենք 2 տարի, որ նա մասնագիտական, ասենք, գիտելիքներ ձեռք բերի։ Ես կարծում եմ, որ դա սխալ ճանապարհ է, բայց էլի եմ ասում, Երևանցին է ընտրելու, եթե կգտնի, որ իրեն պետք է քաղաքապետ, որը որ շատ լավ տղա է, շատ լավ դերասան է, շատ լավ անձնավորություն է, ու կընտրի նրան, դա մեր երևանցու իրավունքն է։ Եվ ամենակարևորը, կներեք մի քիչ երկարեց, բայց ասեմ, շատ կարևոր միտք արտահայտվեց, որ անձն է, անհատն է, ուրեմն հիմքում, ընդ որում դա ազատականության հիմքն է, ընդհանրապես իրավունքի ու ազատության հետ կապված մի կարևոր դրույթ կա, որ շատ կարևոր է, որ ազատականները ասում են, որ մարդու ազատությունը անսահման է եւ կարող է միայն սահմանափակվել այն դեպքում, երբ որ սահմանափակվում է մեկ այլ անհատի ազատություն։ Այսինքն ես կարծում եմ, այդ սկզբունքով էլ Երևանը պետք է զարգանա, որովհետեւ Երևան քաղաքում խոսում են ամեն ինչից։ Ես ճիշտն ասած գտնում եմ, որ Երևանցին, երբ որ գիշերը ժամը 2-ին քայլում է Երևանում ու բարձր հռհռում է կամ խոսում, նրանց որևէ մեկը պետք է ասի, գիտեք, այստեղ ծերունի է ապրում, երեխա է քնած եւ այլն, ու որևէ քաղաքապետ իր ծրագրի մեջ դա կարող է, ասենք, չմտցնել, բայց դա կանոն է, ասենք, որը որ եղել է ու կորել է։ Ու կա բազմաթիվ պրոֆեսիոնալ բաներ, ես ասեմ, Երևանը մի տնտեսություն է, փլուզման եզրին կանգնած, եւ Երևանը փրկել է պետք, եւ դրա համար պետք է իմանան ինչից
սկսել։ Ես իհարկե շնորհակալ եմ ընդհանրապես մեր հաջողությունները, կամ որպես գաղափար, երբ որ մտածում շատ հաճախ ասում են երջանկություն, կամ շատ երկրներում կան երջանկության նախարարություններ եւ այլն, մենք որպեսզի չփիլիսոփայենք, հստակ կարող ենք չափելի դարձնել, դա մարդու ներքին ազատության ցավ, ներքին ազատության ցավը պետք է համապատասխանի տակին ազատության ծավալներին, դրանով կարգավորվել է ամեն ինչը։ Իսկ դա նշանակում է, որ ինչպես պարոն Զուգաբյանը նշեց, հաստատ են դա փայլուն տիրապետում է քաղաքի խնդիրներին, քանի որ նման փորձ ունի։ Եթե մենք հիմնական շեշտը չենք դնում մարդու ազատությունների ծավալին, մենք շեշտը չենք դնում նաև իրավունքներին, հետագայում ստացվում այն, ինչ որ ստացվում է, ինչ որ տեսանք բոլորս։
Շատ լավ,
իդեպ ես ասեմ, տարբեր միջոցառումներին, որ այդ քաղաքապետները մասնակցում էին, ես նկատեցի մի առանձնատու բան, նրանց մտածելակերպը, որ անհասկանալի է մեր մտածելակերպին։ Ամեն ինչ ուղված է շատ երկրներում, Սինգապուրում, եվրոպական երկրներում, որտեղ ուզում եք գնալ, մի բան եք հասկանում, ամեն ինչ մտածված է մարդու համար, միայն մարդու համար է մտածված, եւ յուրաքանչյուր քաղաքապետ պետք է մտածի այդ տարբերակով եւ կառուցի այդ գաղափարը։
Վերջին հարցը, ցավոք մեր ժամանակը արդեն սպառվում է, իհարկե մեզ չհաջողվեց ընդրաշավի հավանական բոլոր մասնակիցների մասին խոսել, մինչդեռ անդրադարձի շատ հետաքրքիր առիթներ կան, մասնավորապես այն հարցադրումը ելքի մյուս դաշինքի մյուս անդամ ուժերի հետ կապված, ինչպես է դա զուգադրվելու կառավարությունում իրենց գործունեությամբ, բայց որպես վերջին հարց, պարոն Զուրաբյան, այ Ալենա Սիմոնյան, որի կարծիքը քիչ առաջ մեջ բերեցի, նաև էս տեսակ մի կարդ բաներ ասել, որ մենք այն իշխանությունը չենք, որ պիտի փող բաժանենք, որ մեզ ընտրեն, պետական ռեսուրս օգտագործենք, ամբողջը հիմնված է լինելու մեր աշխատանքի արդյունքի վրա, իսկ այդ աշխատանքի արդյունքը ստանալը բավական դժվար է, մասնավորապես երբ դու մրցում ես արդեն իսկ կայացած համակարգ քարոշչա մեքենաներ ունեցող ուժերի հետ, ինչպիսին օրինակ ԲՀԿ-ն է, դաշնակցությունը, որ հերոստա ընկերություն եւ կայքեր ունի, երբ մրցում ես նման միավորների հետ, բարդ է լինելու։ Ահա ձեր կանխատեսումը, ինչպիսի ընդրապայքար է մեզ սպասում, արդյոք իրոք այնքան բարդ, ինչպես ներկայացվում է իդեպ քաղաքապետի ներկուսակցական պրայմերիզմում պարտված
թեկնածուն։ Ես կարծում եմ Ալենը մոռացել է, որ ինքը արդեն ընդդիմություն չի, որ իր արչև, ասենք, չի կանգնած Սերժ Սարգսյանի կարծր իշխանությունը։ Պետք է հասկանալ մի բան, որ իրենք ունեն ամեն ինչ, ինչ որ իրենց համար, ասենք, անհրաժեշտ է, թե լրատվամիջոցներ, թե հսկայական խմբեր, որոնք Facebook-ում պրոֆեսիոնալ վարձատրվողի աշխատանք են կատարում։
Վարձատրվող,
կարծում եմ, վարձատրվող, որովհետև, ասենք, իմանալով մեր հասարակության, քաջ ծանոթ լինելով մեր հասարակությանը, վստահ եմ, որ նաև վարձատրվող, թե ում կողմից վարձատրվող, դա այլ հարց է։ Կարծում եմ, ամեն ինչ ժամանակի ընթացքում բացվում է, կբացվի, դա չի էական։ Ես կարծում եմ, որ իշխանությունը նույնիսկ սազական չէ մտահոգ լինել, պայքարի մեջ մտնել, քաղաքական պայքարի մեջ մտնել քաղաքական ուժերի հետ, եւ դա, ասենք, ինչ որտեղ անհետ-հետ է, բայց ես էլի եմ ասում, շատ նորմալ ընտրություն է ընթանալու, ի վերջո մեր քաղաքացին է ընտրելու, մեր երևանցին, որ ապրում է Երևանում, որը որ ընտրում է իր քաղաքի կառավարիչ, եւ հաշվի առնելու ամեն ինչ, կարծում եմ, եւ ճիշտ ընտրություն է կատարելու ցանկացած պարագայում, կլինեմ ես, կլինի Հայկ Մարության, թե, ասենք, Զարան կամ Նարան եւ այլն, էական չի,
որևէ,
հա, կամ
Անայտ Թարխանյան,
էլի եմ ասում, ես գիտեմ մի բան, ես գիտեմ անելիքների մի հսկայական ծավալ, որոնք եթե ես ընտրվեմ, պետք է իրականացնեմ։ Եթե յուրաքանչյուրը պատկերացնում է, ասենք թե բանո, բայց ես այս մակարդակի չեմ դնի հարցեր, ենթադրենք երիտասարդական պալատ վերականգնելու հարց, ես ուրիշի սեփականությունը ասենք չեմ վերցնի, մտածեմ ոնց տնորինեմ, ու նման տիպի հարցեր չեմ դնի, որովհետև հարցերի հարցեր կան Երևանում, որոնց մասին դեռևս ոչ մեկ չի խոսել եղած։
Դե դեռ կհասնեն, նորից կստելու ընթրաշավը, շնորհակալ եմ հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Երևանի ավական ու իրավական հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Ենոք Ազարյանը եւ ՀՀՇ-ի կողմից քաղաքապետի Թեկնածու առաջադրված Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Արարատ Զուրաբյանը։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Լոռու մարզի համայնքներում հարկերի բավականին մեծ պարտքեր են կուտակվել, խոսքը հողի հարկի, գույքի հարկի մասին է, պատճառներ որքան ասես կարելի է թվարկել։ Գործարանը կարգին չի աշխատում, աշխատավարձ չեն կարողանում կարգին տալ, կամ ընդհանրապես չի աշխատում, ուր մնաց հարկերը վճարեն։ Գյուղացին հող ունի, մասնակցել են սեփականաշնորմանը, բայց վաղուց հեռացել է, դադարեցնելով վճարել հողի հարկը։ Սա երևի բոլոր մարզերում կա, խնդիրներ, որ ուրիշ վայրերում էլ են առկա, և դրանց վերջը ասես չի երևում։ Լոռու մարզին ենք անդրադառնում, որովհետև օրերս մարզպետարանում անցկացված խորհրդակցությունում այդ հարցն է քննարկվել։ Վանաձորից լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Լոռու մարզի 156 համայնքներում անցած 7 ամիսներին հողի հարկի եւ գույքի հարկի 93 միլիոն դրամի պարտք են գրանցել, որը գումարվել է նախորդ տարիներից կուտակված եւ արդեն անհուսալի համարվող միլիարդի հասնող պարտքին։ Ամենամեծ պարտքը Վանաձորինն է։ Միայն արդեն չգործող ուսնանք ճանաչված Վանաձոր Քիմպրոմ գործարանը 100 միլիոնի պարտք ունի։ Գործին դատարաններն էլ չեն օգնում։ Մարզպետարանում անցկացված խորհրդակցության ժամանակ հայտարարեց ֆինանսական վարչության հաշվապահական հաշվառման բաժնի պետ Արտավազդ Բեջանյանը։
Կամ գործերը տրված է դատարան, կամ գտնվում է սնանկության վիճակում, այսինքն նաև հանձնված է հարկադիր, ու հարկադիրի միջոցով սա պետք է բռնագանցվի, երբ սակայն ոչ մեկը չի կարող ասել։
Մարզպետարանի պաշտոնյաներն արձանագրում են, որ 500 000 դրամից ավելի պարտք ունեցող ինչպես իրավաբանական, այնպես էլ ֆիզիկական անձանց մի մեծ ցուցակ կա, որն անցած ամիս ընդամենը մեկով է նվազել։ Ընդ որում մարզում խոշոր պարտատերերի ընդհանուր պարտքը վերջին մեկ ամսում 14 միլիոնով ավելացել է, ասաց մարզպետարանի պաշտոնյան։
Երբ որ համատում ենք այս տարվա, այս ամսվա եւ նախորդ ամսվա ցուցակները, էական տարբերություն հիմնականում չունենք։ Ես ճիշտ ասած նայել եմ, համատել, մենակ մի հոգեաթուր Սեգե Բեզոյան Էդուարդ, մնացած բոլոր հարկատունները դեռևս մնում են, արդեն նույնիսկ մի քանի նոր հարկատուններ ավելացել են ցանկի մեջ։
Լոռու փողմարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանը պատասխանատու է Վանաձոր եւ Սպիտակ քաղաքների, ինչպես նաեւ Սպիտակին հարակից գյուղերի ցուցանիշների համար։ Ասում է, հարկերի հավաքագրումը համայնքապետերի ամենակարևոր գործառույթներից մեկն է եւ նրանց աշխատանքի լավագույն ցուցիչը։ Սեփական եկամուտների թերի հավաքագրող համայնքապետի աշխատանքը վատ է գնահատվում եւ նա բնականաբար կզրկվի պետության կողմից իրականացվող ծրագրերից, ասում է փոխմարզպետը, եւ ավելացնում հարկերը թերի հավաքագրելու մի քանի պատճառներ։
Ուրեմն իմ կարծիքով առաջին հիմնական պատճառը կարող է լինել համայնքապետերի ոչ բավարար աշխատանքայտողությամբ։ Մյուսը բնակիչների գուցե այն մտածողությունը, որ կարող է այդ պարտքերը, չգիտեմ, զրոյացվեն կամ ինչ-որ ներվեն եւ այլն, բան, սակայն հայտարարում են, որ նման բան չի լինելու եւ հարկերը պետք է վճարել ժամանակին։ Բացի դա, կարող եմ նաեւ ասել, այն համայնքներում, որտեղ որ կլինեն ցածր ցուցանիշներ, այդտեղ ինչ-որ ծրագրեր իրականացնելու համար չեն իրականացվելու եւ պայմաններ չեն լինելու, հետեւաբար դժվարելու է այդ համայնքի բնակչությունը։
Լոռու մարզի համայնքապետերի մեծ մասը պաշտոնավարում են ավելի քան 10 անգամ արդեն 20 տարի։ Նրանցից շատերը հանրապետական կուսակցության անդամներ են։ Ազատության հարցին, թե արդյոք հարկերի հավաքագրման ցածր ցուցանիշները կարելի է դիտել որպես նոր կառավարության աշխատանքը տապալելու միտում հանրապետական կուսակցության անդամ համայնքապետերի կողմից, փոխմարզպետը պատասխանեց.
Միշտ է կան նման խոսակցություններ, սակայն կոնկրետ չեմ կարող ասել, բայց եթե նման բան լինի, դա կդիտարկվի որպես դեմ շատ վատ արարք, դավաճանության նման արարք, եւ նման երևույթները չեն ներվելու իհարկե, եթե կան ինչ-որ համայնքապետ ունենա դիտավորություն եւ միտում, դա շատ արագ կարելի է պարզել եւ դա կստանա շատ խիստ գնահատական կողմից։
Տեղական հարկերի հավաքագրման ամենացածր 50%-ից էլ պակաս ցուցանիշ ունեցող համայնքներից մեկը Տաշիրին հարակից մեծավան խոշորացած համայնքն է։ Համայնքապետ Սերյոժա Վարդանյանն ասում է, պարտատերերը հիմնականում մեծավանին միացված փոքր համայնքների բնակիչներն են, ովքեր դեռ տարիներ առաջ համայնքներից հեռացել են, սեփական հողերը թողնելով անմշակ։ Տարեստարի կուտակվել են հարկերը, ասում է համայնքապետ Սերյոժա Վարդանյանը։
Սեփական աշնանից օգտվել են ու թողել գնացել են։ Ամեն սրանց ոչ հասցեն կա, ոչ կարողանում են գտնել որտեղա, չգիտեմ ինչ են կանում, իսկ դրանց դերենք հարկային կա, չկան, փորձում ենք դատի տանկում տանք դատի։
Դեռ անցած տարի Մեծավանի համայնքապետի նկատմամբ չարաշահումների մեղադրանքով քրեական գործ է հարուցվել։ Օրերս դատախազությունը հայտարարեց, որ գործի նախաքննությունն ավարտվել է եւ ուղարկվել է դատարան։ Մինչդեռ համայնքապետը վստահեցնում է, թե հարուցված քրեական գործը իր աշխատանքի վրա բացասաբար չի անդրադարձել։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, ցտեսություն։